Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină din Plantation, Florida, în data de 22 februarie 2009. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor, este al 32-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Surprinzătoarele izbăviri ale lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 5, începând de la versetul 17 până la sfârșitul capitolului. Însă marele preot și toți cei care erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostol și i-au aruncat în temnița de opște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit de aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii la venirea lor nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși. Dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni în lăuntru. Când au auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și a dus, dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-a dus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și alți apostoli, drept de spune, a zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-L de lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare, în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenii acestora. Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că este ceva și la care s-au lipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda, galileanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el, și după ce au chemat pe apostol, au pus să-i bată cu ele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și în case, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Amen. Biserica reprezintă familia lui Dumnezeu, fiii și fiicele lui, acea preoție aleasă, seminție regească, pe care Dumnezeu s-o alege pentru el ca să vestească puterile și minunile lui Dumnezeu pentru viacurile viitoare. Indiscutabil, cel mai central, cel mai important, cel mai apropiat de inima lui Dumnezeu este planul bisericii. Este pasiunea numărul unu a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Biserica nu are rival în ochii lui Dumnezeu. Ea este prețioasă ca lumina ochilor lui. Dumnezeu își pregătește o mireasă. Trebuie să fie cea mai frumoasă entitate din întreg universul acesta pentru Fiul Său Hristos. De aceea, biserica nu este a ortodoxilor. Biserica nu este a catolicilor, biserica nu este a protestanților, biserica nu este a penticostalilor, biserica nu este a baptiștilor, ci biserica este a lui Dumnezeu. Nu este a noastră. Nu suntem noi patronii, ci Dumnezeu ne dă unora șansa să fim slujitorii ei și să ne purtăm ca atare, să ne facem pildă turmei. Nu stăpânim pe ea ca și cum i-ar cădea la împărțeală, ci cu renunțare și cu sacrificiu de sine să o slujim. Biserica este cea care urmează să descopere pentru puterile și înțelepciunile din locurile cerești cea mai fantastică demonstrație a înțelepciunii și puterii lui Dumnezeu. Îngerii și stăpânirile, cele mai glorioase și mai celeste inteligențe, vor rămâne uimite când vor vedea demonstrația frumuseții, a bogăției, a măreției, a harurilor, a planurilor, a genuității pe care Dumnezeu le face astăzi prin biserică. De aceea nu cred că este un subiect mai important pe care putem să-l abordăm, în care putem să ne adâncim privirile și să ne scăldăm sufletul ca și subiectul acesta despre Biserica lui Dumnezeu. Cum să participăm noi la acest templu sfânt? Cum să ne purtăm în acest templu sfânt care este Biserica lui Dumnezeu? Cum să deosebim ce este sfânt pentru biserică și ce este profan? Ce este primit sau ce este respins, ce este aur și pietre scumpe și ce este pleavă, fân, trestie și ce este gunoi, când este vorba de a aduce jertfe în Biserica lui Hristos. Așa cum am spus, joi seara am venit din Europa și din România și văzând vestigiile, văzând ruinile care biserica le are peste tot în Europa, te înfioară degradarea, decadența, și ceea ce a rămas din Biserica lui Iisus Hristos. Și nu aș vrea ca noi să ajungem în aceeași situație absolut de iad. Noi care suntem chemați să fim plantați în coroana creației lui Dumnezeu, să fim cea mai onorată și cea mai înaltă entitate al dragostei și a slavei lui Dumnezeu, să ajungem să fim rușinea iadului. Pentru că n-am vegheat și pentru că n-am ascultat de ceea ce înseamnă revelația și lucrarea plină de har a lui Dumnezeu și ne-am împotrivit lucrării lui Dumnezeu în biserică. O biserică moartă, o biserică vrăjită de tot felul de învățături străine, o mireasă care și-a pierdut orice pic de afecțiune față de mirele ceresc, care și-a vărsat sângele pentru ea și nu-i pasă, este cea mai patetică imagine care poate fi universul acesta. Diavolul este diavol și n-a pierdut prea mult, dar o biserică care trebuia să fie în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor, să ajungă în fundul iadului, este cel mai mare faliment din tot universul acesta, cea mai mare rușine a iadului. De aceea este crucial să vedem cum Dumnezeu a inițiat biserica, cum Duhul Sfânt a modelat biserica, cum Iisus Hristos păstorește biserica și cum apostolii lui s-au comportat în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Și este nevoie ca fiecare generație să cunoască într-un mod experimental relația lor cu Dumnezeu. Pentru că citim în Vechiul Testament despre faptul că Avram a fost tatăl tuturor celor credincioși, că Avram s-a întâlnit cu Dumnezeu, că Dumnezeu se numește pe el însuși, eu sunt Dumnezeul lui Avram. Avram a avut întâlnire, a avut experiență și Avram a ascultat de Dumnezeu, dar Isaac, fiul lui, nu mai a avut aceeași intimitate, aceeași cunoaștere de Dumnezeu cum a avut Avram. De aceea Biblia spune în felul următor: Dumnezeul pe care îl cunoștea Avram, Dumnezeul de care se temea Isaac și Iacov, a treia generație, a devenit excrop, patentat, un înșelător notoriu. A înșelat pe toți din jur. A mințit, a încercat să tragă țepe într-o parte și alta, la fratesul, la taicăsul, a celor din jur, până când minciunile și înșelăciunile lui l-au urmat. Și ca răsplată a fost urmărit și hăituit de propriul lui frate și a zis: nu mă las până când nu-l văd mort. Așa că trebuie să lase tot ceea ce a crezut că a dobândit așa de inteligent, așa de abil. A lăsat totul și a fugit cât mai repede, ca să scape viața, să scape pielea. Și acolo unde toate visele lui au fost spulberate, era în mijlocul pustiei, cu viitorul sumbru, fără nicio lumină, în mijlocul întunericului, în noapte, Dumnezeu deschide poarta cerului și Dumnezeu îl caută. Și pe acest înșelător de profesie, fără egal, Dumnezeu îl cheamă și spune, Iacove, Iacove, ce faci aici? Și atunci Iacov din nou încearcă să îl tragă pe Dumnezeu într-un târg nelegiuirea lui. Știți că hoțului de hoț e frică. Cine se teme de hoție este hoțul, cine se teme de înșelăciune este cel care înșală. Și în momentul când n-are nicio șansă, Dumnezeu îl cheamă și îl stă și încearcă să vadă cum îl poate, dacă e posibil, să-l înșele chiar pe Dumnezeu. Și începe să spună, Doamne Dumnezeu, pretinde că e sigur de el, când el n-avea nimic. Dacă mă vei păzi, dacă mă vei ocroti, dacă mă vei binecuvânta, dacă vei fi cu mine, dacă vei fi bodyguardul meu să nu sară cineva asupra mea, dacă, atunci îți promit că la întoarcere mea sănătos înapoi să-ți dau 10%. Tu îmi dai 100 și o să dau înapoi 10%. Și știți care este paradoxul? În loc să-l pleznească peste dinți de-i sară muștarul și să-l lase să fie jupuit de viu, de frate, să-i pună sare pe carnea vie, pentru că așa merita, Dumnezeu zice, asta este ceea ce vrei, Iacov, poftim, asta sunt gata să semnez de acord. Iau riscul să mă minți și să mă înșel și pe mine. Bine? Și Dumnezeu este cel care îl lasă mai departe vreme de 20 de ani să-și facă excrocheriile și să-și facă înșelăciunile lui și în ciuda lor Dumnezeu îl binecuvântează. Până când îl aduce din nou forțat, expulzat de cei pe care i-a înșelat, i-a excrocat, să nu te mai văd că treci de partea asta răului. Pleacă. Și în momentul când pleacă, unde să meargă în lumea aceasta decât să se întoarcă la frate-su? Și când trebuie să se întâlnească cu frate-su, îl cuprinde groaza. Și ceea ce se întâmplă cu el este că abia atunci începe să aibă loc zdrobirea lui adevărată. În momentul când trimite soli fratelui său, frate, mă întorc acasă și îți trimit câteva daruri, ceva turme, frate, să în loc să vină unul singur sau poate să ia câțiva copii, să se întâlnească cu fratele pe care nu l-a văzut de 20 de ani, știți ce face? Nu-și ia nevasta și copiii, ci ia 400 de soldați să fie sigur că ăsta nu scapă nici în gaură de șarpe din mâna lui. Și când aude prin soli că frate-su vine cu 400 de ostași, a înțeles foarte bine că asta nu este o întâlnire de dragoste. O întâlnire a doi frați care în sfârșit se revăd după 20 de ani de despărțire, ci este o întâlnire de război. Și atunci începe să se îngrozească, să se înfioare, să tremure ca frunza, să meargă înainte lui Dumnezeu, să spune, Doamne, fă ceva, scapă-mă. Nu te las până nu mă binecuvântezi. De acum s-a terminat cu târgul în care vreau să te înșel. Doamne, nu te pot înșela. Și toate înșelăciunile mele m-au urmat. Doamne, aici sunt. Ai milă de mine. Și se luptă până dimineață cu Îngerul Domnului, care nu este altul decât Hristos, să primească binecuvântare. Și la sfârșit primește binecuvântarea pentru că o cere ca și cel mai disperat om de pe fața pământului. Cum este el și cum suntem și noi, chiar dacă nu ne pune nimeni eticheta că suntem cei mai mari păcătoși. Dar așa suntem. Cei mai nevoiași. Cei mai mari cerșători care stăm la poarta cerului și avem nevoie de harul Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun cu această întâmplare este că nu-i suficient ca părinții noștri sau bunicii noștri să fi cunoscut pe Dumnezeu și să fi avut o biserică a lui Dumnezeu în care să fi experimentat cele mai glorioase clipe de cer. Nu-i suficient. Părinții mei au avut momentele lor de biserică și mulțumesc frumos pentru că am crescut în casa în care am crescut și am fost expus acestor revărsări de har și de trezire spirituală cum probabil nu a experimentat nicio altă casă. Mulțumesc frumos că am fost expus. Dar în ciuda faptului că am fost expus, care a fost rezultatul la binefacerile și la harul lui Dumnezeu? Derbedei, cu toți vagabonzi și cu toți golanii orăzii, m-am înhăitat și eu și m-am dus la beție și la toate celelalte urgii. Nu-i suficient ca părinții tăi, ca bunicii tăi să fie pocăiți, ci e nevoie ca tu să te întâlnești cu Dumnezeu. Dumnezeu să fie Dumnezeul tău. Mântuirea nu vine în succesiune genealogică, Și mântuirea vine în această cunoaștere personală prin care noi ne pocăim și îl descoperim noi pe Dumnezeu. La fel este și biserica. O biserică într-o singură generație poate să piardă locul acela în care sfeșnicul lui Dumnezeu luminează. Într-o singură generație poate să piardă locul acesta în care Hristos spune pentru generația a doua, te vărs din gura mea, nu mai ai niciun gust. Și de aceea este nevoie pentru noi să ne apropiem cu fiecare generație, să ne apropiem de cartea aceasta, Faptele Apostolilor, și să vedem cum este biserica, această glorioasă, strunită, fără pată, fără zbârcitură pe care Dumnezeu face, și să fim și noi membri de ea, să ne comportăm cu frică și cu tremur în mijlocul ei. Și nu este altă carte care să ne ajute în a înțelege cum este biserica lui Dumnezeu ca și cartea Faptelor Apostolilor. Pe de o parte, în această carte vedem cum trebuie să fie biserica și cum s-a zidit biserica și cum este rolul nostru în a vedea cum trebuie să zidim și noi biserica, care este idealul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Dar în această carte este și cea mai mare descoperire de revelație divină, de ceea ce este în inima lui Dumnezeu, de a găsi căile, de a găsi metodele, de a găsi principiile pe care Dumnezeu le are și cu care El operează cu viețile noastre. Așa că am lăsat în urmă cu o lună și ceva Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 5, când ne-am ocupat de subiectul când este justificată nesupunerea față de autorități. Cele mai influente puteri religioase din Ierusalim se scandalizează și se ridică plină de ură în a zdrobi odată pentru totdeauna Biserica lui Iisus Hristos, care se mărea în fiecare zi în Ierusalim. De aceea îi înșfacă pe apostoli, îi aruncă în temnița de obște, sunt cel mai bine păziți, pentru că vor să termine odată și pentru totdeauna cu această grupă de răzvătiți, care încearcă să conteste autoritatea lor spirituală și să-i facă pe ei vinovați, pe ei care sunt neprihăniți cu aureola de sfânt, că ei sunt vinovați de moartea Fiului lui Dumnezeu, de moartea lui Hristos. Nu tolerează nicio abatere de la ordinele pe care le-au dat ei. Nu mai predicați Evanghelia, nu mai predicați pe Hristos cel răstignit. V-am spus odată pentru totdeauna, ori tăceți, ori vă facem noi să tăceți pentru totdeauna. Au fost aruncați în temniță și aici este încă un lucru, câteva principii pe care aș vrea să le învățăm, care sunt așa de frumoase și de romantice și de încurajatoare pentru noi. Ei erau în controlul puterii fără niciun rival. Evreii făceau ce vroiau, nimeni nu-i putea opri. L-au șantajat și i-au pus mâna la spate și l-au forțat pe Pilat din Pont să execute ordinele lor. Pilat din Pont, ca și un pui de bibilică speriat, se spalcă mâini, eu n-am de-a face nimic cu neprihănitul ăsta, dar semnează ordinul de execuție, pentru că așa din spate îi strâng mâinile, fă ce spunem noi, altfel n-ai un loc în Ierusalim. Chiar dacă el era reprezentantul puterii, cei care conduceau Ierusalimul erau mari preoți. Și cine sunt ăștia? O ceată de oameni pierduți, galileieni, fără școală, fără educație, fără niciun sprijin, fără nicio relație, să stea în fața tăvălugului lor? Au vreo șansă? Așa că i-au luat de gât, i-au aruncat în temniță și au zis, fie tăceți, fie vă facem noi să tăceți pentru totdeauna. Dar surprizele lui Dumnezeu. Acest romantism pe care îl vei găsi peste tot în istoria în care lucrează Dumnezeu și își trimite oameni în ciuda oricărei șanse de izbândă, îi trimite ca niște miei în mijlocul lupilor, care este șansa unui miel în mijlocul haite de lup flămânzi, nici o șansă. Decât dacă Dumnezeu îl face pe acest miel leu, care când rage, atunci lupii îngheață de frică. Și asta se întâmplă aici. Când a doua zi se pregătea execuția lor, După ce Iisus Hristos le-a spus, mergeți și predicați Evanghelia și acești ucenici nu sunt înfricați, nu sunt intimidați, nu se lasă șantajați de mari preoți, de amenințările cu moartea, ei continuă să predice Evanghelia pentru că Hristos le-a spus așa, ceea ce fac, ajung în temniță și în temniță vine un înger al Domnului, deschide ușile, îi scoate afară, ajung în centrul Ierusalimului și le spune, mâine dimineață, apelul se face nu în camera de sus ascunsă, în care vă închideți cu baricade la geamuri și la uși, ci apelul se face aici, la templu. Se citesc numele. Fiecare apostol trebuie să fie prezent. Unde? În bârlogul ursului. Acolo unde era capitolul puterii marilor preoți și a bătrânilor lui Israel. Dimineața, în urgență, se strânge Sanhedrimul cu marii preoți să-și ducă ordinul la execuție și când trimite pe căpitan, pe apros, să aducă pe întemnițați să facă o farsă de judecată, așa cum a făcut-o cu Iisus Hristos, temnița am găsit-o de plin încuiată, pe santinele, la posturile lor. Dar când am intrat în cameră să-i luăm de acolo, n-am găsit pe nimeni. S-au evaporat, au dispărut. Atunci ăștia stau și încep să raționalizeze, perplexi, Doamne, cine îi mai iscusit în intrigi politice din spatele ușilor închise ca și noi, mari preoți? Cine ne-a bătut? Pe cine au ăștia la închisoare? Cine le-a aranjat scăparea? Și după ce încearcă să speculeze tot felul de scenarii posibile și nu găsesc niciunul să-i depășească pe ei mai maieștri, a intimidării, a fricii, a teroarei, vine cineva și le spune, oamenii pe care îi căutați voi sunt la templu și predică Evanghelia. Nu le vine să creadă. A doua persoană ca putere în Israel în vremea aceea era căpitanul templului. Primul era marele preot, vicepreședinte era căpitanul templului. Și merge căpitanul templului, șeful care se ocupa de templu, și merge el cu aprozii ca el să îi cheme la ordine pe acești apostoli. Dar în momentul când vede că apostolii sunt înconjurați de o mulțime care nu poate fi numărată, în care bolnavii sunt vindecați, în care minunile lui Dumnezeu sunt peste tot, în care ăștia sunt gata să îi linșeze fără nicio mustrare de conștiință pe oricine se atinge numai de firul de păr al lui Petru sau lui Ioan, încep să schimbe atitudinea domnilor, ce ne bucurăm să vă vedem sănătoși și aici, în templu. Faceți-ne amabilitatea ca să veniți împreună cu noi, că suntem foarte curioși să știm cum a scăpat, cum v-a salvat Dumnezeu. Și nu i-a dus cu forța, nu i-a amenințat, ci s-au umilit ca să-i ia din mijlocul templului și din mijlocul mulțimilor, ca să-i aducă în bârlogul lor și să-și continuă planurile lor mărșave. Ce minunat este Hristos! El a stat pe muntele Galilei și le-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Merge și predicați Evanghelia, faceți ucenici și iată eu sunt cu voi în toate veacurile până la sfârșitul mileniilor. Eu sunt cu voi. Nimic nu se întâmplă fără permisiunea Lui. El trimite pe îngerul Lui să-i salveze pe acești apostoli credincioși, fideli, din temniță. El le dă putere și inspiră să stea în mijlocul templului, să predice Evanghelia și apoi El este la dreapta lor să inspire atunci când ăștia, ca niște hiene înrăite, se năpustesc asupra lor în bârlogul lor. Acceptă provocarea și începe marele preot. Păi nu v-am spus eu să nu mai predicați? Și asupra lor, cu amenințări, din nou gata să-i sfâșie, dar acești oameni, după ce ascultă acuzații, îi lasă să-și termine cuvântările până când fac bale la gură, după care acești miei, transformați de mielul din seminția lui David, stau în fața lor și le pune degetul în față și le spune, Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați atârnat de lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat în puterea Lui și l-a făcut mântuitor și domn ca să dea lui Israel pocăința și iertare păcatelor. Noi suntem martori aceste lucruri și Duhul Sfânt pe care l-a dat El tuturor ce l-ascultă de El. Și când au auzit ei aceste lucruri, îi scrâșnea la inimă și au hotărât, îi lichidăm, nu mai stăm de vorbe cu ei. Nu mai puteau suferi această neobrăzare, impertinență, rebeliune pe care acest grup de neșcolați, oameni care sunt paria societății, se confrunte pe ei, mari lideri, mari sfinți, unși Domnului. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Verdictul era gata. Și chiar când să se dea verdictul și oamenii să fie apoi trimiși fie la împușcare cu pietre sau la răstignire, din nou să forțeze mâna lui Pilat și să-i ucide cu o moarte și mai bestială decât împrășcarea cu pietre pe care o aveau ei, atunci Dumnezeu intervine din nou. Iarăși într-un mod surprinzător, are Dumnezeu romantismele lui, are scenariile lui, are happy end-urile pe care Dumnezeu le are, care îl depășește orice scenariu de la Hollywood posibil. În momentul acela când sunt gata să dea verdictul și să facă execuția, atunci se ridică unul dintre ei, Gamaliel. Unul dintre ei care era parte din aceeași țesătură a puterii politice și religioase din Ierusalim. Și le spune, stați puțin înainte de a hotărâre, afară cu ei. Scoateți-i afară. Și scot afară și începe să potolească mânia furibundă acestor hiene și să le lumineze ochii, să spună, nu vedeți un lucru? Ăștia nu se tem de moarte? Voi dacă îi ucideți, le faceți un serviciu. Nu ați auzit cu câtă confidență vorbesc despre învierea morților? Ca a fi mort, de fapt a fi împreună cu Hristos? Vreți să le faceți cea mai mare cinste, mai mare bucurie? Ucideți-i și merg cu Hristos! Nu vedeți că nu aveți nicio șansă cu oamenii înțelepți? Așa că lăsați-i oameni buni. Lăsați-i în pace. Și mai mult, știți istoria trecută, că nu sunteți de ieri și de astăzi. Au fost câțiva care s-au ridicat ca și mari Mesia, care a dus pe mulți în rătăcire. Și ei au murit și s-a risipit și rămășița care a rămas în urma lor. Dacă această lucrare este de la oameni, se va nimici cum s-a nimicit celelalte lucrări. Dar dacă este de la Dumnezeu, aveți grijă să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și acest discurs a potolit mânia viscerală acestor înrăiți care erau flămând de gata să vadă sânge din nou de martiri și de creștini și au zis, bine, dar nu-i lăsăm ușor din mâinile noastre. Au pus să-i bată bine înainte de a le da drumul ca să-și potolească puțin mânia acerbă pe care o aveau față de apostoli. Așa că au pus să-i bată cu ele și după aceea i-au trimis, bun, predicați unde vreți. Apostolii, când au ieșit de acolo, nu s-au văicărit. Bă, ce mă doare, da, pe mine mă doare și mai tare, dar eu am fost și mai bătuți. Au ieșit de acolo plin de bucurie. Este ceea ce a spus Hristos, bucurați-vă și veseliți-vă. Când oamenii vă vor bate, vă vor chinui, pentru că răsplătirea voastră în cerul este inimaginabilă, nespus de mare. Și aș vrea să ne uităm că aici găsim modelul cum Dumnezeu lucrează în poporul său. Putea de la început Dumnezeu să-i cruțe pe acești apostoli de toate aceste necazuri, de închisoare, de bătaie, de toate amenințările lor și să dea undă verde predicării Evangheliei fără niciun obstacol. Dar unde ar fi atunci răsplătirile pe care Dumnezeu le are așa de generos pentru urmașii Lui? Unde ar fi? Pentru că vrea să ne facă părtași gloriei Lui. Dumnezeu a găsit cu care să-L zdrobească pe Hristos prin suferință. Și după ce își va da viața ca preț de răscumpărare pentru mulți, va vedea o sămânță de urmași. Lucrarea lui va propăși și va avea răsplătirile lui Dumnezeu după ce a trecut prin suferință. Și Hristos vrea să ne facă și nouă parte de aceleași răsplătiri, dacă suntem gata să suferim împreună cu El. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm. Dumnezeu lasă adversități, suferințe, situații limite, absurde, în care toată cohorta iadului se desfășoară, se dezlănțuie asupra poporului Dumnezeu și suntem gata pe punctul de a fi lichidați și terminați. Și atunci Dumnezeu are ultimul cuvânt și schimbă lucrurile. schimbă scenariul. Și asta este ceva din preferințele delicioase pe care Dumnezeu le face de-a lungul istoriei. Îi place să facă totdeauna lucruri noi. Nu este așa cu părintele nostru Avram? Îi promite că îi dă o sămânță și îl face ca toate neamurile pământului să fie binecuvântate în sămânța lui. Îi schimbă numele din Avram în Avram, tatăl multor fii, multor neamuri. Și apoi, vreme de zeci de ani, nu are niciun copil. Până la urmă, Avram își pierde speranța. Avram nu mai vede lumină, că mai poate să licărească și pentru el. Și se lasă cuprins de amăgirile soției și încearcă alte mijloace de boicot prin care să ajute pe Dumnezeu să-și poată împlini planurile. Și nu sunt altceva decât încercări tragice care au dus în istorie lacrimi și suferință indescriptibilă. Dar atunci când și Sara și Avram și-au pierdut speranța, Sara râde ca și o chestie absolut absurdă. Ca la anul pe vremea aceasta ea mai poate avea copii. La 90 de ani, când n-a fost gravidă, o viață întreagă, când perioada fertilă ei s-a terminat de cel puțin 30-40 de ani, acum, la 90 de ani, să faci copil, este absurd! Ce glumă bună, Dumnezeule! La fel și Avram a abandonat de mult ideea, știi ce, sunt mulțumit cu Ismael, să crească Ismael înaintea ta, binecuvântează-l pe el, nici eu nu mai am nicio așteptare. Când ne pierdem nădejdea, când ne pierdem speranța, când ajungem la capătul puterilor noastre, atunci Dumnezeu intervine cu scenariul lui și aduce o izbăvire care ne ia prin surprindere pe noi și descopere măreția brațului său întins, care poate face toate lucrurile. Nu este ceva imposibil pentru Dumnezeu nostru. Asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi în această lecție. Și dacă ne ducem prin istorie, găsești mereu și mereu același lucru. Îl găsesc pe Iacov la Mehanaim. Fratele său vine și crede că s-a terminat pentru el toate promisiunile și tremură ca varga și este pe punctul de a-și da duhul de groază. Și acolo Dumnezeu îi schimbă inima fratelui său. Pe drum Dumnezeu vine și spune să nu cumva să-i faci un rău fratelui tău. Ai auzit? Esau? Eu sunt în control. Și Esau schimbă intențiile pe drum, pentru că intervine Dumnezeu. Și își onorează Dumnezeu promisiunea pe care a făcut-o pe ăsta care este cel mai blestemat dintre cei doi copii. Vreau să demonstrez în el bogățiile infinite a harului meu și îl fac o binecuvântare. Același lucru se întâmplă cu Iosif, se întâmplă cu Iov, se întâmplă cu ceilalți care, în ultima instanță, când oamenii își pierd orice nădejde, atunci Dumnezeu vine și schimbă lucrurile. Și Shadrach, Meșach și Abednego în cuptorul aprins. Când credea că nu mai este nicio nădejde pentru el, împărate, chiar dacă Dumnezeu ne scapă, noi nu ne închinăm chipului tău de aur. Așa că au mers în mijlocul focului și credeau că dacă nu-i izbăvește Dumnezeu până când calcă în foc, s-a terminat cu ei. Dar în mijlocul focului, îngerul Domnului este împreună cu ei și nici măcar un fir de păr nu se arde și nici fumul nu se atinge de hainele lor. Dar cei care îi aruncă în foc, toți sunt nimiciți de văpăile focului. Intervențiile lui Dumnezeu, de dragul copiilor săi. Frate și soră, de ce nu vrei să fii parte de aceste lucrări supranaturale, fantastice, pe care Dumnezeu le face de dragul copiilor săi? De ce? De ce să nu onorezi prin credință? De ce să nu stai lângă el până la capăt? De ce să nu faci parte din această trupă de elită, această galerie a faimei oamenilor lui Dumnezeu, care prin credință au cucerit țări, împărății și care au fost mai degrabă tăiați în două cu frestrău, au fost munciți, rătăciți prin pustiuri, prin peșteri, prin crăpăturile pământului, numai ca să nu compromită credința în Dumnezeu și să rămână lângă el până la capăt. Am mai spus-o, dar se potrivește așa de bine aici, întâmplarea aceasta cu Richard Wurmbrand după 14 ani de pușcărie și temniță grea în temnițele comuniste, bătăi, foame, frig, boală, 2 ani jumate a stat în camera morții cu bolnav de TBC în cea mai gravă stare din care nimeni nu s-a mai întors. În ultimile luni, comuniștii și-au schimbat tactica, au trecut de la bătăi și înfometări și amințări la un comunist cu față umană. Au început să vorbească despre binefacerile pe care sistemul comunist este gata să le ofere celor ce renunță la concepțiilor retrograde despre lume și viață. Au început să vorbească despre femei, despre vinuri, despre petrecere, vacanțe pe litoral, femei îmbrăcate în bikini. Unii dintre întemnițați cu ani grei de temniță au obosit de a mai lupta și au început să zică ca și călăii lor, să le sărute mâinile și să cânte laude Partidului Comunist pentru era cea nouă pe care el a dus-o în istoria României. Ministru de Interne Negrea a venit personal de la București să stea de vorbă într-un interviu cu Richard Wurmbrand. Mai avea de satisfăcut încă 11 ani de temniță înfiorătoare. A venit să-i ofere un târg, să-l facă pe Richard Wurmbrand episcopul care să conducă Biserica Luterană din România, să atragă Consiliul Mondial al Bisericilor în România și să facă din România un bastion al creștinismului pentru toate convingerile creștine religioase. Nu mai trebuia să nege pe Dumnezeu sau credința creștină, ci putea să se roage cât voia în noua poziție, să predice unde vrea, să predice cât vrea și să fie, într-un anumit fel, conducătorul tuturor creștinilor din România. Tot ceea ce avea de făcut este să colaboreze minim cu Partidul Comunist. Richard Wurmbrand a cerut un timp de gândire. Ministrul Negre a fost de acord, ne întâlnim mâine, înainte de a pleca la București. Voi să dea imediat actele necesare pentru eliberarea ta. Mai avea încă 11 ani de închisoare grea. Până atunci a stat în închisoare 14 ani, nu și-a văzut nevasta de ani de zile, copiii lui au crescut fără tată, nici măcar nu mai știa dacă sunt în viață. Ofițerul politic nu-i spusese că Sabina nu mai era închisoare. Ce se va întâmpla cu el dacă refuză colaborarea? Avea nevoie de tărie de sus pentru a spune nu, când refuzând înseamnă să mai ispășesc încă 11 ani de sacrificiu, nu-i așa de mult pentru mine, cât este pentru familia mea, pentru copiii mei fără tată. Dar în momentul acela, chipul lui Dumnezeu nu-i se arăta, credința îl părăsise, am văzut în fața ochilor mei uriașa umbra comunismului care cuprindea toată fața lumii, imaginea era stârnită de pericolul morții, mă tânea și gândul la foametea și lipsurile la care eram condamnat, atât eu cât și soția și copiii mei, și sufletul îmi era ca o corabie care sufla sub vânt puternic, ba cobora în abis, ba se înălța până la ceruri. Ele au însemnat cele mai grele clipe pentru mine. Au fost ghețimaniul meu. Asemenea lui Iisus Hristos, m-am urcat cu fața la pământ și m-am rugat cu plânsete și suspine, cerându-i, Doamne, ajută-mă să beau paharul acesta până la capăt. Dă-mi Tu putere. A avut tăria să stea în continuare și să zică nu colaborării. Nu acestui șantaj religios în care să prostitueze credința în Iisus Hristos, mai bine mort și eu și copiii mei și nevasta mea decât să mă fac părtaș la samovolniciile comunismului, anticristului. Peste câteva luni de zile se plimba liber în București și era înconjurat de cea mai fierbinte și genuină dragoste de mii și mii de frați care l-au întâmpinat ca și pe o legendă, pentru că rezistența lui în închisoare i-a ținut și pe ei în credință să reziste la presiunile comuniste. Dumnezeu are putere să schimbe scenarii și le schimbă în ultimul moment când ajungem la capătul puterilor noastre. Nu știu exact care sunt condițiile în care te găsești tu, limita puterilor la care ai ajuns, care sunt visele pe care ți le-a dat Dumnezeu și acum sunt total spulberate și ți-ai pierdut și tu speranța ca și Avram, ca și Iacov, ca și Iosif, ca și David, ca și Richard Wurmbrand, ești în cea mai întunecată noapte. Poate este vorba de o boală lungă și excruciantă în care ai încercat tot ce se poate pentru vindecare și după fiecare intervenție medicală lucrurile au mers din rău în mai rău și ți-ai pierdut speranța. Nu o face. Dumnezeu a ales să se numească Jehova Rofe, Iehova, vindecătorul meu, va intermeni în modul cel mai delicat și inedit și te va ridica din pat și îți va da unda verde pentru sănătate și viață nouă. Așteaptă-te la surprizele lui Dumnezeu cele mai inedite. Nădăjduiește în Domnul, spune David. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Poate ești într-o familie în care soțul, bețiv și abuziv, ți-a crit inima și ți-a înrăit sufletul și a scos ce este mai rău din tine. Și zici, nu mai pot, vreau să put capăt odată și pentru totdeauna acestei epopei de mizerie. Mai răbdare, stai lângă Domnul, încrede-te în El, așteaptă, El va veni la tine ca o ploaie târzie și va uda pământul uscat din nou cu ploaia bucuriei și binecuvântărilor Lui. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Poate ești un soț care e parte de soție, care este stăpânită de cei mai împerițați dragi din fundul iadului. Și asta este o realitate, care te manipulează și te șantajează și îți neagă nevoile cele mai puternice pe care le ai. Păstrează-ți imaginația curată. Nu te lăsa cuprins de scenarii de răzbunare. Nu te lăsa la seducțiile femei străine, care strecoare în miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul. Dar la urmă este amar ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu doi tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte și pașii ei dau în locuința morților. Zi în inima ta mai bine mort decât murdar. Păstrează-te curat. Nădăjduiește în Domnul. Fii tare. Îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Poate este o fată credincioasă peste care au trecut ani și rugăciunile tale și așteptările tale au rămas fără răspuns. Acel Isaac din poporul Domnului nu a trimis cămile lui încărcate cu daruri de împărat ca să-și ceară mâna, ci ai rămas tot singură și ți-ai pierdut speranțele. Nu te lăsa vrăjită de gentlemanul așa de sofisticat care dă clasă oricărui tânăr pocăiți ce înseamnă maniere de politețe și romantism irezistibil. Totdeauna planurile Domnului sunt mult mai mari, mult mai generoase și mai extravagante decât orice gând pe care l-am avut noi vreodată. Lasă-l pe el, director de regie, să facă filmul care are cel mai happy end din istoria Hollywoodului, a unei idile de dragoste. El poate. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima, nădăjduiește în Domnul. Surprizele lui vor fi mai generoase decât orice planuri pe care ți le-ai putut imagina vreodată. Poate ești un părinte care striga ani de zile la Dumnezeu pentru copiii tăi și cu ai vrut să-i atragi mai tare la Domnul, cu atât ei s-au împietrit și s-au înrăit mai mult. Nu-ți pierde inima, nu-ți opri rugăciunea. Fă ca și femeia aceea care s-a dus la judecătorul nedrept, chiar dacă de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu era rușine, a mers până când a primit răspuns. Du-te și tu și spune, mi-ai dat copii, i-am crescut, nu pentru iad. M-am sacrificat tinerețea și mi-am sacrificat energia, pasiunea și viața pentru creșterea lor. Nu este drept să meargă în iad. Sunt ai tăi, Doamne, mântuiește-i. Mântuiește-i. Dă-mi-i din nou înapoi. Nu abandona rugăciunile. Continuă să strigi către Domnul. Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima. Poate ești și tu trântit la pământ ca și Iov, pentru că ți-ai pus inima să-L slujești în totul pe Domnul. Cu tot ceea ce ai, cu tot ceea ce ești. Te-ai pocăit, poate de mulți ani de zile, dar ai fost un pocăit de duminică și n-ai fost pocăit. Dar când ai încercat să fii pocăit cu adevărat, toate stihiile răului au venit peste tine. Ai pierdut totul și averea și familia și prietenii și sănătatea și ai ajuns ca și o lepră pe o grămadă de gunoi și toți te disprețuiesc. Nu-ți pierde nădejdea. Vine ceasul când Dumnezeu coboară în cer și va sta de vorbă cu tine. Chiar dacă te-ai certat apri cu El și ai zis, nu te înțeleg, de ce mă vânezi ca pe un vânat și îți încorți arcul să mă ucizi? De ce? Anii pe care i-au mâncat lăcustele, pustiirii și rușinii vor fi șterși și vor fi înlocuiți de cei mai prosperi ani pe care i-ai avut în viață, pentru că Domnul asta face, răscumpără pe cei aleși și vine de partea celor care sunt credincioși până la capăt. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima, nădăjduiește în Domnul. Poate și ca femeia aceea păcătoasă care și-a pierdut ce avea mai de preț, un trup neîntinat, o conștiință curată și a ajuns mingea de lovit cu piciorul acelor mai josnice lepre care sunt în societate. Bărbații te-au uzat și te-au abandonat. Ești condamnată pentru totdeauna la rușine și ruină. Nu te lăsa pradă disperării. Vino așa cum ești la Hristos. Din păcătoasa pe care o evitau toți și o disprețuiau, această femeie ajuns cea mai admirabilă ucenică a lui Iisus Hristos. Niciun ucenic n-a avut curajul să stea aproape de Hristos și de crucea lui și de mormântul lui ca și ea, Maria Magdalena. Din cea mai mare păcătoasă în cea mai admirabilă sfântă. Dumnezeu are putere și Dumnezeu are har. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Amen.